Hvaljen Isuse i Marija, dragi slušatelji, pozdravljamo vas u petom izdanju emisije Od samostana do samostana, u kojoj vam donosimo priče o franjevačkoj baštini Bosne i Hercegovine. U prošloj emisiji posjetili smo franjevački samostan i crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu, a danas idemo u Ljubuški, u franjevački samostan i crkvu Svetoga Ante Padovanskog na Humcu. Priču s Humca donosimo vam u dvije emisije, a u prvom dijelu poslušajte što je fra Miro Šego, humački gvardijani župnik, kazao povijesti franjevačkog samostana i crkve, humačkoj ploči, muzeju i knjižnici, a govorio je i kako živi danas ova franjevačka zajednica.
Fra Miro, hvaljen Isus i Marija, prije svega hvala vam što ste se odazvali da sudjelujete u ovoj našoj emisiji Od samostana do samostana.
Bogu hvala, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Evo, drago mi je da mogu biti dionikom ove vaše reportaže ili vaših emisija vezanih za franjevačke samostane u Bosni i Hercegovini.
Za početak, prvo pitanje, možete nam reći kako je zapravo započela priča franjevačkog samostana ovdje na Humcu?
Pa, kao i mnogim drugim dijelovima, kako Dalmacije, tako i ovoga dijela Hercegovine i Bosne, pa sve gore do Slavonije, već nekako i možda i u životu Svetoga Franja, života Svetoga Franje, pa čak i nekako posebno nakon njegove smrti, fratri su došli na ova područja i naselili su se, i ovdje je uspostavljena jedna provincija koja se zvala Bosna Srebrena, koja je obuhvaćala i Dalmaciju, i Bosnu i Hercegovinu, i dio Slavonije. Tako da su, dakle, fratri za rana došli ovdje na ovo područje i fratri su imali svoje djelovanje u različitim dijelovima, različitim poslanjima i svim drugim aktivnostima koji su se odvijali unutar ovoga prostora. Sve tamo do dolaska Turaka, kad prodiru Turci, kad pada Bosna, pa do malo i Hercegovina. Dakle, fratri su ovdje na području staroga grada Ljubuškoga, u podnožju toga brijega ili toga mjesta, dakle, gdje se nalazio stari grad, imali su svoj jedan samostan koji je bio posvećen Svetoj Katarini. Dolaskom Turaka nastalo je, naravno, to što se dogodilo. Mnogi fratri su spašavali živu glavu. Znači, neki su bili ubijeni, uhvaćeni, drugi su pobjegli na područje Mletačke Republike. Samostan je taj porušen, tako da o njemu imamo samo saznanje da je postojao, a nekih konkretnih elemenata nemamo. Ima neka priča koja kruži oko među fratrima, da ondje negdje otprilike u gradu gdje se danas nalazi hotel, da su tu nađeni nekakvi temelji, ali u to doba nisi mogao intervenirati jer je država bila ta koja je bila, koji su gradili to i da su oni to zatrpali i da se nije moglo ništa konkretno istražiti, tako da danas imamo tu priču, ali nemamo ništa konkretno vezano za, to, za te stvari. Dakle, kad slabi turska vlast 1867. godine, fratri se vraćaju konačno ovamo na ovom području i samostan ne grade u gradu jer nisu ni mogli, ali su ga sagradili ovdje na ovome brijegu, na Humcu, dakle nedaleko od Ljubuškoga, i tu započinje jedna nova etapa, jedan novi život franjevačkoga samostana. Kako stoji na ulaznim vratima našega samostana, da je taj samostan sagrađen 1869. godine i odmah je građena i crkva koja je isto 1870. crkva Svetoga Ante, i samostan je posvećen Svetome Anti i danas je tu i svetište Svetog Ante, jedno od najvećih ovdje u Hercegovini. Tako rekao bih, evo, taj samostan počima svoj život na novo u ovome novome razdoblju, evo, dakle, od 1869. godine sve do danas.
Kazali ste život na novo u tom novom razdoblju, a zašto je upravo Humac imao takvu važnu ulogu u razvoju hercegovačke franjevačke provincije?
Pa dobro, Humac je sigurno kao jedno mjesto, jedno prostor, a za našu provinciju u novije vrijeme Humac je mjesto gdje svi mi fratri koji smo započeli prve korake unutar franjevačkog života ili franjevačke obitelji, Smo proveli ovdje godinu dana u svome novicijatu, dakle tu je novije vrijeme novicijat, iako je on tokom vremena malo šetao, pogotovo u ratnom vremenu i poratnom vremenu, ali se onda nastanio ovdje i na Humciju već evo toliko godina i ove godine se slavi dakle obljetnica njegovoga stalnoga ovdje postava, dakle skoro 100 godina od toga događaja, tako da je onaj, evo to je na neki način nešto što obilježava, ja bih rekao, nas fratre kao zajednicu, a upravo to je ona koljevka, ili rekao bih ne koljevka, nego evo taj prvi korak kojega smo svi učinili unutar Franjevačkog života, tako da on je značio jako puno za našu provinciju, kroz njezinu povijest, njegova uloga i njegova zadaća i sve ono što je Sveti Ante, odnosno samostan Svetog Ante na Humcu dao.
Koliko je osnivanje samostana promijenilo vjerski i kulturni život Ljubuškog i ovoga kraja, naravno i cijele Hercegovine?
Pa dobro, ovdje je ovo područje već od prije rimskih vremena je bilo područje gdje su bili naselja i gdje se razvijao jedan način života u različitim etapama kroz ili preko Ilira, pa kasnije rimskog vremena. Sigurno da dolazak fratara, odnosno ponovno uspostava ovdje samostana, ima svoju ulogu i svoju zadaću prvenstveno u tome vjerskome životu. Prije svega jer nakon 400-500 godina turskoga vladanja na ovome području i vjera i sve je bilo nekako stavljeno, neću reći u drugi plan, ali jednostavno ljudi su živjeli u teškim okolnostima i teškim trenucima. Naravno da je ovaj samostan imao jednu svoju ulogu i svoju zadaću za ovo dio područja ovdje koje gravitira evo sa u to vremenu i mletačkim, kasnije dakle uspostavom ove granice danas sa Hrvatskom, dakle ona graniči u tome području, ali sigurno da je samostan kao institucija ovdje bila jedna vrlo važna i bitna karika za i prvenstveno vjerski, a zatim i kulturni, jer ovdje u našem samostanu postoji nekoliko zanimljivih tih kulturnih institucija.
Kazali ste i teška razdoblja, a koji su najvažniji, ajmo reći tako, najvažniji događaj obilježili njegovu povijest i kako je samostan zapravo prolazio kroz ta ratna i druga teška razdoblja?
Pa nažalost, kao i mnogi drugi samostani kroz jednu svoju povijest, prolazio je jedna određena poteškoće. Naravno, u početku je to bilo neću reći nesnalaženje, ali jedan trenutak u kojem je bilo teško možda i odlučiti neke stvari, postaviti neke stvari onako kako treba, ali naravno frati su uz upornost koju su imali i svijest onoga što im je poslanje i što trebaju učiniti, učinili su jako puno dakle na tome području. Naravno da je prolazio svoje jedno teško razdoblje, posebno u ratovima i posebno u Drugom svjetskom ratu i najprije u poraću, dakle prije nego drugi samostan u Hercegovini, ovaj samostan je već bio u tome okruženju, odnosno u životu pod partizanskom upravom već 44. godine, dakle ako znamo da je 45. tek u Širokom i tako dalje, ovdje negdje pred kraj 44. već su partizani došli u okruženje i tu su već počeli nekakve poteškoće i u komunikaciji i u obavljanju ovih osnovnih stvari, jer ako morate ići negdje pastoralno nešto učiniti ili nad bolesnike ili bilo što drugo, dakle bilo je vrlo teško u nekom vremenu, pogotovo uvečer, dakle poći jer nisi bio siguran gdje ćeš izbiti i na koga ćeš naletiti te stvari. Tako da i ovaj samostan je doživio isto jednu svoju, rekao bi kalvariju, dakle bio je pogođen u nekoliko navrata, prvenstveno u jednome vremenu je bio pogođen, odnosno u 2-3 navrata, kako imamo iz naših prijepiski toga tadašnjega gvardijana i provincijala Lea Petrovića, imamo informaciju, odnosno saznanje iz toga da je u 2 navrata ili 3 bio bombardiran od strane engleskih snaga, britanskih, jer se ovdje u okolici po ovome brijegu, po ovim šumama nalazila nekakva njemačka divizija. I onda su oni, kako su gađali njih, bombardirali, tako su i samostan oštetili, on je stradao, odnosno dva krila su dobro stradala, čak i provincijal piše Guardianu da nema sad ni mogućnosti, a ni koristi obnavljati, jer ako će opet bombardirati, kaže što ćemo sad raditi, to i tako dalje. Tako da je on preživio tu i nakon Drugog svjetskog rata, ovo jedno krilo našega samostana gdje se danas nalazi novicijat, bilo je zauzeto, namo tako reći, okupirano nekim novim stanarima, nekim novim upravama, službenicima tadašnje vlasti i tako dalje. Jedno vrijeme, onda su se posle povukli i napustili su ovaj prostor, obnovljen je samostan, uređen, u nekoliko navrata obnavljan, odorađivan i negdje to 80. godina kad je bio Fradane Karačić ovdje Guardian, tada je ovaj cijeli prostor i postavljen na ovaj izgled koji danas jest, ova kamena fasada, ulazi i sve druge stvari. Ono što je danas, to je nekako otprilike 84. 5. godine, tu negdje čini mi se da je to tada odrađeno i da je to današnji konačni oblik ima u ovome, ali naravno samostan kao samostan uvijek zahtjeva nekakve radove, nekakve obnove.
Franjevačka zajednica na Humcu je i dom najstarijeg muzeja u Bosni i Hercegovini. Kako je zapravo nastala odluka njegova osnivanja?
Tih godina kada je to nastajalo i kada su se događale te stvari, kao što recimo u Brotnju imate Fradidaka Buntića koji je bio pionir ili odnosno pučki učitelj i sve ono što je učinio u svojem vremenu. Dakle, fratri su kad su došli ovdje i ušli u ovaj prostor, onda su shvatili koliko je u našem narodu doista i nepismenosti, i poteškoća i u svim drugim mogućim područjima. A onda naš fratar, Franđo Nujić, koji se malo bavio tim stvarima, on se došao na tako jednu zamisao, vjerojatno studirajući negdje u inozemstvu, imao je priliku možda obići neke muzeje, nekakva mjesta, zbirka arheološki i tako dalje, tako da se zbog pozicije, ali i zbog okoliša, dakle ovdje oko našeg samostana, pa i malo šire u ovim mjestima koje su ovdje Teskera, Hardomi ili Hrašljani, dakle ljudi su pronalazili različite stvari, posebno iz toga rimskoga vremena, i onda koga će prvoga pitati nego pratra, jel, šta je to, o čemu se radi i tako dalje, i onda je on počeo prikupljati te određene stvari i to je stavio u tu jednu prostoriju kao jedan izložbeni prostor i, ajmo tako reći, to je taj nekakav početak 1884. godine kad započinje taj nekakav rad ili nešto što se može nazvati početak, jeli, ove arheološke zbirke koje mi danas imamo ovdje, koja je 2002. godine obnovljena, premještena iz ovog jednog prostora koji je bio ovdje unutar samostana. Ja se sjećam 84. godine kad se slavilo 100 godina od osnutka, on je bio taj mali rekonstrukcija ili mala obnova toga prostora, a onda fra Branimir Musa, kad je bio ovdje Guardian, on je u stari vinski, bivši vinski podrum, kojega je jako lijepo uredio, jako lijepo osmislio, u zajedništvu sa svim onim ljudima koji su mu u tome pomogli, tako da je napravljena jedna prekrasna izložbena, izložbeni prostor i taj dio gdje se nalazi danas naša arheološka zbirka ili muzej, kako ga mi nazivamo. Dakle, uz to imamo još u novije vrijeme, isto za vrijeme fra Branimira Muse, kao Guardiana je postavljena ovdje jedna stalna izložba koja se zove Majka. Dakle, ono što je negdje u svojoj glavi naš pokojni fra Ljudevit Rupčić zamislio, a to je odati počast majci, jer majke su one koje su izvukle, ja bi to tako rekao, Hercegovinu, podigli je nekako iz onoga pepela poput Feniksa, ako imamo na umu sve ono što se dogodilo nakon Drugog svjetskog rata u tom poraću i pred kraj Drugog svjetskog rata, kad su mnogi mladići, muževi stradali, nisu se vratili s križnih puteva i s nekih drugih mjesta, majke su bile one koje su podnijele najveći teret i koje su dali od sebe svoj maksimum, tako da je on htio upravo to, jer on je dijete toga vremena, on je htio upravo to, dati jednu počast majci, uspomenu na majku, i on je prikupljao te različite, zajedno sa fra Viktorom Nujićem, različite slike, kipove, sve ono što govori o ženi, majci i majčinstvu. I tako da smo to, taj prostor je napravljen. U tom prostoru su izloženi ti više od 300 ovih izložbenih prostora, ovih eksponata, što umjetničkih kiplarskih dijela, što slikarskih dijela. Tako da danas imamo i tu jednu zbirku umjetnina koja je vrlo vrijedna i vrlo korisna. Evo, mnogi hodočasnici i mnogi ljudi koji dođu ovdje u samostan vrlo rado žele to posjetiti, to vidjeti, i svi su ono ostanu oduševljeni na vrijednost i veličinu toga mjesta, odnosno te zbirke.
Kada se spomene Humac, Franjevački samostan, Franjevačka zajednica, svetište Svetoga Ante, uvijek i tu negdje i Humačka ploča, ona je jedna od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine. Zašto ona tako zapravo važna?
Pa evo, ja bih rekao, prije svega, ako u Hrvatskoj kažemo da je važna Baščanska ploča iz toga vremena u kojem je nastala, a par godina ili desetaka godina je nastala i Humačka ploča. Dakle, to je vrijeme u kojem se događa jedan zanimljiv život, to je sve ono vrijeme kada se događa i podjela u crkvi, kad se crkva dijeli na istočnu i zapadnu, i puno je tih nekih stvari koje su u tome vremenu vezane, ali jedna druga stvar je, kako kaže ona pjesma, ko na tvrdoj stijeni povijest svoju piše, jeli, evo, to je na neki način i taj jedan spomen, jedna povjesnica, jedna uspomena, ali i jedan dokumenat, ja bih to tako rekao, koji svjedoči o našemu boravku tu, o našoj pismenosti, o svemu onome što mi jesmo bili u tome vremenu. I što često mi kažemo da mi Hrvati spadamo u taj evropski kulturni krug. Evo, to je to. Dakle, u tom vremenu kad mnogi narodi nisu ni postojali, dakle, mi se tu spominjemo, odnosno imamo tu jednu svoju povijesnost, jednu svoju pisani dokumenat o našoj nazočnosti, našom životu na ovome području. Dakle, ona je jedna od najvažnijih u našoj zbirci arheološkoj ili u našem muzeju. Dakle, ima tu svoju zadaću, evo, da svim onima koji dođu, da kažemo, jel, evo, to je nešto što je dio nas, naše povijesti, naših početaka, naše kulture, našega života i svega onoga što mi jesmo. Dakle, ona je zanimljiva. Kažu da je bila ova menza oltarska crkve Svetoga Mihovila, tako se barem spominje u samome tekstu koji je napisan u krug ove ploče. Dakle, ona je kvadratnog oblika i u krugu ona piše, dakle, ono sve što je važno za spoznavati ili otkrivati, dakle, to vrijeme. Evo, tako da ona ima svoju zadaću, prvenstveno zbog ovoga što sam rekao, da kaže, jeli, tko smo, što smo i da smo mi tu već odavno prisutni.
Uistinu je važno znati više o toj samoj priči, a osim muzeja, što biste izdvojili iz samostanske knjižnice, možda neko djelo koje i nije toliko poznato, a koje uistinu ima veliku vrijednost?
Pa dobro, mi imamo ovdje jako puno tih, iskreno sada se ne usuđujem iznijeti nešto da bi ne bi napravio nekakvu grešku, ali sigurno što mi kažemo ovih posebnih ili rara dijela koja tu postoje. Dakle, imamo jako vrijednu i jako lijepo uređenu knjižnicu. Sad smo u planu knjižnicu malo proširiti, odnosno dati joj malo više prostora, rekao bih malo više zraka. Ono što mi je na neki način nekako, ja znam da postoji gradska knjižnica ovdje u Ljubuškom, ali evo, knjižnica je uvijek nekako bila znak onoga našega susreta, ne samo s knjigom, nego općenito s kulturom. I nadam se i vjerujem kad napravimo ovaj prostor urednim da će i ljudi više dolaziti, odnosno i više sudjelovati u svemu tome. Uz knjižnicu koju ovdje imamo, ja bih naglasio još jedan segment ovdje koji je vrlo bitan i važan i nekako za našu kulturnu jednu povijesnu baštinu, a to je Dom Svetoga Ante kojega imamo ovdje u dvorištu našega samostana. I to je zamisao jednog našeg fratra, fra Rude Mikulića, koji je 20. godina 20. stoljeća, studirajući glazbu i studirajući vani, on je našao nekakve mogućnosti da dovuče, da tako kažem, ili donese različite instrumente puhačke jeli, prvenstveno, i da tu zajedno s tom djecom, s tim mladima, uspostave jedan puhački orkestar koji je bio vrlo, vrlo, vrlo onako u početku, ja bih to tako rekao, stidljivo. Najprije roditelji nisu vjerovali da to može postajati, nisu vjerovali da on može uspjeti, pa čak ni fratri, rekao bih, neki su bili skeptični, jer je bilo teško uzeti dijete s njive i staviti ga da on svira, jel nekakav tamo, ne znam ni ja, trubu ili nekakve druge instrumente. Ali međutim, njegova upornost je bila velika i on je uspio u tome. Napravio je dom Svetoga Ante s svim svojim silama i zaslugama. Jedino što je bilo ostalo, zamisao amfiteatra. Dakle, to nije uspio završiti, to je godinama stajalo tako. Kad je došlo vrijeme komunizma, uzeli su taj dom od crkve, prisvojili ga i sve tamo negdje do prije možda 10 godina, kad se taj dom konačno riješio i vratio samostanu, tadašnji gvardijan fra Dario Dodik je krenuo u realizaciju onoga što je fra Rudo imao kao želju i zamisao, tako da je napravljena jedna prekrasna dvorana i proširena je ova dvorana, odnosno nadopunjen taj prostor. Sad je tamo jedna prekrasna dvorana, sve je to lijepo ukomponirano i sad stoji isto tako, dakle, i na dobrobit samostana ali i naše zajednice, jer da ljudi tu održavaju različite koncerte, glazbena škola posebno, održavaju se različite tribine, imamo dakle jedan jako lijepi kulturni život, jel, po tom pitanju, pa čak i ovome u vjerskome kroz različite seminare ili druge stvari koje se vrlo lako i jednostavno mogu odraditi na tome prostoru. Tako da i danas postoji ta glazbena institucija, dakle postoji orkestar ili glazba Svetoga Ante koja i danas nosi taj naslov. Dakle, ona postoji danas i ona funkcionira u različitim prigodama. Mladi nastupaju. Tu je jedan, opet, ja bih rekao nešto slično kao što je Rudo imao, to je opet isto. I danas je jedan mukotrpan rad pronaći dečke i cure koji su voljni opet danas stati u isti taj stroj, rekao bih, puhački, ali evo, Bogu hvala imaju, ima i podmlatka i njih vodi gospodin Joško Slišković sa Širokoga Brijega i on redovito dolazi tu, oni vježbaju, tako da imamo i kulturno-umjetničko društvo Svetog Ante, isto na tome području ima svoju djelatnost i to je jedno par kulturno-umjetničkih društava koje na teritoriju Hercegovine danas doista opstoji, jeli? I to je isto zasluga ovoga fra Rude i to vuče sve do dana današnjega ovu svoju povijest ili svoj rad ovdje.
Spomenuli ste mnoštvo aktivnosti koje se događaju ovdje, a kako izgleda danas život fratara na Humcu, koliko vas djeluje ovdje?
Pa nas je trenutno u samostanu 18 fratara i svi su svećenici. Najmlađi je postao sad 29.6. svećenik i ono što je sad jedna realnost, ja bih to tako rekao, ne samo samostana na Humcu, nego i drugih samostana, iako ne svih jednako, to je da od nas 18, dakle 12 ih je iznad 70 nešto godina, tako da mnogi od njih nisu uopće više u mogućnosti niti aktivnosti, a nas je 6 koji radimo redovito ove svoje obaveze. Župa broji otprilike 13.500 vjernika, jako je puno posebno nedjeljnih misa, jer imamo jako puno, imamo 10 filijala i onda su tu mise svake nedjelje, tako da imamo jako puno, jako velik broj misa. A što se tiče posla i što se tiče rada, dakle ono što je u svome pastoralu, imamo dakle rad sa mladima, to su pripravnici za krizmu, za prvu pričest, imamo framu, imamo treći red, imamo zajednicu šestansku, imamo vjenčiće Svetoga Josipa, imamo jednu zajednicu muškaraca, ima njih oko 70, zajednica Ješua koja okuplja mušku samopopulaciju, imamo zajednicu Marijinih ratnika koji ovdje isto imaju sada trenutno svoje sjedište i ovdje redovito, ako ste možda imali priliku upratiti, svakoga prve subote u mjesecu oni imaju hod od crkve Svetog Antije do crkve Svetog Kate i gdje gori obave onu molitvu krunice prve subote, kao što se događa i u Hrvatskoj, tako se događa i ovdje, dakle ova zajednica Marijinih ratnika. Onda ima tu i ovih drugih biblijskih rad sa biblijskim skupinama, rad sa hagioterapijom Milovom zajednicom pokojnjega Tomislava Ivančića i tako dalje. Tako da ima jako puno i raznovrsno, ja bih rekao da je naša župa ili naš ovdje rad jako, jako aktivan, onda imamo mali zbor, veliki zbor, zbor Frame i imamo jako puno ministranata, što se da jako lijepo vidjeti kad je Sveti Ante devetnica, onda njih dođe po 60-70 budu za vrijeme mise, jako puno, jako lijepo, jako se lijepo radi s njima. Tako da su nam aktivnosti vrlo različite, ali evo, to je nekako otprilike ono što mi sada trenutno činimo na ovome svome području.
Koliko je važna zapravo povezanost ove Franjevačke zajednice i samostana i župljana, kako vi gledate na to kao gvardijan?
Pa ovdje je sigurno bilo i danas jest pogotovo jako velika povezanost i mi možemo nekada možda osjetiti negdje kao da postoji nekakva razlika ili nekakav, neću reći jaz, ali da udaljenost, međutim ne, ovdje je vrlo, vrlo aktivno, jako velik broj ljudi svakodnevno dolazi na mise ovdje, i imamo redovito svaku večer krunicu i u Ljubuškom i ovdje, jer to su dvije mise koje imamo svakodnevno, večernje mise, znači u Ljubuškom Svete Kate i ovdje u Crkvi Svetog Ante, i mislim da je, što se tiče toga rada, Bogu hvala za sada, je jako, jako bitan i veliki i uspješan i što se tiče odnosa i važnosti. Dakle, ono što nekako nas motivira jest naša širina, ja bih to tako rekao, raspoloživost prema onima koji su tu i s njima raditi, i s njima djelovati, biti s njima, biti blizu čovjeka, posebno onoga koji je u potrebi i na svaki način evo biti dio ovoga projekta, ja bih to tako rekao, crkve koja danas jest.
Spomenuli ste kako vas je 6 ovdje aktivno fratara, a koliko je izazovno spojiti sav taj pastoralni rad, odgoj mladih i brigu o bogatoj baštini?
Pa evo mi, znači, u našem ovdje svakom od ovih institucija koje imamo, postoje određeni upravitelji ili voditelji, tako da nismo samo mi svećenici uključeni u to, nego imamo osobe župljane koji su tu, koji rade, koji su uključeni u rad i muzeja i galerije i Doma Svetog Ante. Dakle, ipak smo dopustili na neki način da nas možda ne bi previše ono odvuklo, jel, kako kaže tamo u Svetome pismu, dijelima apostolskim, da se ne bismo počeli baviti široko pa nećemo ništa, nego imamo se mi posvetiti, kako kažu apostoli, molitvi, a naćemo ljude koji će se baviti. Tako je nekako. I danas općenito u crkvi je ta prisutnost po tome pitanju na takav način, tako da nismo ni mi izbjegli tu mogućnost, odnosno taj događaj da na svoj način dadnemo mogućnosti, dakle, i drugim ljudima koji su tu da nam pomognu, da nam budu pri ruci, da nam olakšaju, ja bih to tako rekao, upravo ovaj naš posao za koji smo mi kvalificirani, za koji mi znamo da trebamo napraviti, a oni će nam dati dio svoje ruke, dakle, i pomoći u svemu tome. Tako da, naravno, zahtjevno je, jer imamo, rećemo, ovo naša ovdje samostani i naša crkva ovdje je u pograničnom ovom dijelu Hrvatske, tako da imate jako puno ljudi koji žele svoje vjenčanje imati ovdje, onda dolaze iz Vrgorca, iz Metkovića, iz ovih drugih dijelova, a jednako tako iz inozemstva. Dakle, nismo još otišli u onu jednu, pod navodnicima, fazu razmišljanja da samo vjenčavamo one koji su ovdje s našega područja, ne znam hoće li to doći, možda i dođe, ali je velik broj onih koji traže vjenčanje s različitih područja, dakle Švicarske, Njemačke, Amerike, Irske, ne znam nija, Italije, Poljske, dakle koji dođu ovdje, zažele se vjenčati, neki od njih pokušavaju u Međugorju pa ne mogu dovoljno da dođu na Humac i tako dalje, tako da ima jako puno toga, tih oblika posla i jako puno posla, tako da u sve ono što stignemo, evo kažem, imamo te ljude koji nam pomažu u ovome poslu druge naravi.
U prvom dijelu posjeta Humcu, fra Miro Šego, gvardijan i župnik, govorio je o povijesti Franjevačkog samostana Svetoga Ante Padovanskog, o muzeju i knjižnici, te smo čuli priču o humačkoj ploči, važnom svjedoku naše kulturne i jezične baštine, upoznali smo i život ove franjevačke zajednice danas. Humac je posebno vezan sa svecem čije ime nosi i samostan Svetim Antom Padovanskim, a u drugom dijelu naše priče fra Miro Šego će govoriti o novicijatu i formaciji mladih koji se pripremaju za franjevački poziv, zatim o snažnoj pobožnosti Svetome Anti na Humcu, ali i o franjevačkoj godini 2026. i njezinoj poruci za današnjeg vjernika. Tonska realizacija Davor Dragićević, emisiju uredio Mijo Brkić. Hvala vam na pozornosti, dragi slušatelji. Mir i dobro.